Умард жилийн төрсөн хотод минь намлагчдыг анхудаага намлахаар ирэх үед би дөнгөж 12 настай байлаа. Намайг нэг жижигхэн салбарт яваад 6 сар болох үед нэг нь нямг аригт ариун ёслыг түгэж байсан намлагч надад талах дамжуулсан юм. Би түүн рүү хараад би болохгүй гэж айдуухан шивнэв. Яагаад болохгүй гэж хэмээн түүнийг асуухад би яагаад гэвэл би сүмийн гишүүн биш гэж хариулав. Уг намлагч бүр итгэж чадахгүй байлаа. Түүний нүд нь гайхсандаа гялалзаж байв. Энэ залуу эрэгтэй цуглаан бүрд ирдэг шүү дээ. Яагаад сүмийн гишүүн болоогүй байгаа юм бол гэж тэр бодсон байх. Маргааш нь л намлагчид манай гэрд ирсэн бөгөөд манай гэр бүлийн бүх гишүүнд заахын тулд чадах бүхнээ хэв. Гэтэл гэр бүлийнхэн маань сонирхсонгүй. Гэхдээ миний 6 сарын турш сүмийн цуглаанд оролцож байсан нь намлагчдад хангалттай найдвар төрүүлсэн учраас тэд үргэлжлүүлэхээр шийдсэн юм. Эцэст нь тэд намайг Иесус Христийн сүмийн гишүүн болоход урих үед миний хүсэн хүлээж байсан агуу мөч ирж билээ. Намлагчид намайг насанд хүрээгүй байсан болохоор эцэг эхийнхээ зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй гэж тайлбарлав. Би аавыгаа, хүү минь, чи насанд хүрэхээр л өөрөө бийдан шийдвэр гаргах боломжтой болно гэж хайрлангуй өнг аястай хариулах байхдаа гэж бодон түүн рүү очсон юм. Намлагчдыг түүнтэй ярьж байх хооронд би дотроо түүний зүрх сэтгэл зөөлөрч надад хүссэн зүйлээ хийх зөвшөөрөл өгөөсэй хэмээн байн залбирч байв. Тэрээр намлагчдад хандан, ахлагчдаа, би өнгөрсөн 6 сарын турш хүү хорхой маань ням гараг бүр эртлэн босоод хамгийн сайн хувцас өмсөн сүм рүү явж байхыг харлаа. Би түүний амьдралд сүмээс сайн нөлөөлөл ирэхийг харсан гэж хариулсан юм. Тэгээд аав маань надад хандан, хүү минь, хэрв чамайг энэ шийдвэрийнхээ хариуцлагыг хүлээн гэвэл чамд баптизм хүртэх зөвшөөрөл өгье гэж хэлсэн нь миний гайхлыг төрүүлв. Би аавыгаа тэмрэн үнсээд зөвшөөрөл өгсөнд нь талархаж билээ. Тэгээд би маргааш нь баптизм хүртсэн юм. Амьдралын маань энэ чухал мөчийн 47 жилийн өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрлөө. Бид Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хувьд ямар үүрэг хариуцлагатай байдаг вэ? Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит. Бидэнд дараа 2 үүрэг хариуцлага байдаг. Нэгдүгээрт бид өөрсдийн авралыг хүртхийг хичээх. Хоёрдугаарт найз нөхдийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх хэмээн тайлбарласан юм. Тиймээс эдгээр нь эцгийн маань бидэнд даалгасан гол үүрэг хариуцлага юм. Авралыг хүртэх гэдэг нь эцгийн маань дуулууртай хүүхдүүдтэй бэлтгэсэн хамгийн дээд зэргийн алдар суг хүртхийг хэлж байгаа гэсэн ойлголттойгоор өөрсдийн болон бусдын авралыг эрэлхийлэх явдал юм. Бидэнд даалгасан эдгээр үүрэг хариуцлага нь мөн бидний дуртайг хүлэн зөвшөөрсөн эдгээр үүрэг хариуцлага, бидний чухалчлах зүйл, хүсэл, шийдвэр болон өдөр тутмын ажил үйлсийг маань тодорхойлох болно. Иесус Христийн цагаатгалын ачаар өргөмжлөл нь үнэхээр хүртэж болох үйлс зүйл гэдгийг ойлгосон хүний хувьд үүнийг хүртэж чадахгүй байх нь ял шийтгэлтэй адил болно. Ийм болохоор амжилттай байдлын эсрэг нь бүтлэхүй байдал байдаг шиг авралын эсрэг байдал нь ял шийтгэл байдаг. Ерөнхийлөгч Томас Смонсон хүмүүс өөрсдийн хүрч чадах амжилтыг нэгэнт олоод харчих юм бол дундаж байдлаа удаан хандлагын байж чадахгүй гэж бидэнд заасан билээ. Тэгэхээр бид өргөмжлөл хүртэх боломжтойгоо мэдэх юм бол өргөмжлөлөөс доод зэргийн байдал хэрхэн сэтгэл хангалуун байх вэ? Бидний тэнгэр дэх хэсгийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага биелүүлэхэд бас бид түүний айдл болох ёстой гэсэн түүний хүсэлд найдварт хүрэхэд маань бидэнд туслах үндсэн дөрвөн зарчмыг би хуваалцая. Нэгдүгээрт үүргээ мэдэх нь. Хэрвээ бид бурхны хүслийн дагуу хийнэ гэвэл, хэрвээ бид түүний өмнө хариуцлага хүлээн гэвэл, бид түүний бидний төлөх хүслийг мэдэж ойлгож хүлээн аван мөн тэдгээрийн дагуу амьдарч эхлэх ёстой. Иш эзэн, иймийн тул эдүүгээ хүмбэр өөрийн үүргийг мэдэж авах, тэрээр тамилгацсан албан тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллах хэмээн өгүүлжээ. Хэрв бид эцэг маань биднээс юу хийхийг хүсж хүлээж байгааг ойлгоогүй бол сайн хийх хүсэлтэй л байх нь хангалттай биш юм. Алиса гайхамшиг орнд хэмээх үлгэрт Алиса аль замаар явхаа мэдэхгүй болохоор шашширын муурнаас би эндээс хаашаа аль замаар явах хэрэгтэй байгааг минь хэлж өгнө гэж гуйдаг. Тэгэхэд муур тэр чинь чиний хаана хүрэхийг хүсэж байгаагаас маш их шалтгаална да гэж. Алиса хаана очих нь надад нэг ч их чухал биш ээ гэж хариулдаг. Тийм юм бол ямар замаар явах нь нэг ч их чухал биштэй гэж муур өгүүлжээ. Гэхдээ бид хүрсэн нэгнийг жаргалтай болгох, дур булам жимстэй нэгэн мод руу хөтлөх замыг мэддэг ба амруу хөтлөдөг зам нь нарийн бөгөөд уг замыг даган аялахад хичээл зүтгэл шаардагддаг, бас цөөхөн хүн түүнийг олдог юм. Нефай, Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно хэмээн бидэнд заадаг. Тэр бас нэмж, ариун сүнс та нарын хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг та нарт үзүүлэх болно хэмээн заажээ. Тиймээс бидэнд үүргээ мэдэхэд тусалдаг их сурвалжууд нь эртний болон орчин үеийн боловсролчдоор дамжуулан хүлээн авдаг Христийн үгс мөн ариун сүнсээр дамжуулан бидний хүлээн авдаг хувийн илчилтүүд байдаг билээ. Хоёрдугаарч шийдвэр гаргах нь бидний сайн мэдээний сэргээлт тодорхой нэг зарлиг дуудлагатай үйлчлэхэд хамаатай үүргүүд эсвэл ариун сүмд хийх гэрээнүүдийн талаар сурч мэдэж авах үед уг мэдлийнхэн дагуу үйлдэх хэсэх нь бидний сонголт байдаг. Хүмүүр ариун хүмүүр баптизм ариун сүмийн ёслолуд гэх мэт ариун гэрээнд орж өөрсдөө чөлөөтэй сонгодог. Тангарх өргөх нь эртдэр үеийн хүмүүсийн шашны амьдралын жирийн нэг хэсэг байсан болохоор эртний хууланд миний нэрээр хуурамчаар бүгд тангарх гэж заасан байдаг. Гэсэн ч цаг хугацааны голчууд аврагч за гэдэг нь за, мөн үгүй гэдэг нь үгүй гэсэн утгатай хэмээн хэлэхдээ хэлсэн үгэндээ хүрэх илүү дээр аргыг заасан юм. Хүний үг хэн нэгэнд амласнаа шударга байхаа үзүүлэхэд хангалттай байх ёстой ба уг хүн нь тэнгэр дэх эцэг байх юм бол бүрч тийм байх ёстой юм. Хэлсэн үгэндээ хүрэх нь үгсийн маань үнэн зөв байдлын үзүүлэлт болдог. Гуравдугаарт эдгээрийн дагуу үйлдэх нь бид үүргээ мэдэж мөн энэ ойлголт мэдлэгтэй холбоотой шийдвэр гаргасныхаа дараа үүний дагуу үйлдэл хийх ёстой. Аврагчийн өмнө саа өвчтэй хүнийг авчирахад тохиолдсон явдал нь түүний эцэгтэй амласан үгэндээ хүрэх гэсэн хатуу шийдвэрийн маш хүчирхэг жишээ болсон юм. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтэй хүнд хүү минь нүглүүд чинь уучлагдсан гэв. Есүс Христийн цагаатгал нь бидэнд нүглүүдийнхээ төлөө уучлалыг хүртэхэд нэн чухал гэдгийг бид мэддэг. Гэтэл саа өвчтэй хүнийг эдгэх энэ үед цагаатгалын агуу зүйлс арай тохиогоогүй байсан юм. Гефсимани явдал үлрэн тохиогоогүй байлаа. Гэсэн ч Есүс саа өвчтэй хүнийг босож зогсоод алхах чадвараар ажилласан төдийгүй бас түүнд нүглийнх нь уучлалыг үзүүлсэн бөгөөд тэгснээр тэр эсэгтэйгээ хийсэн гэрээндээ хүрч бас тэр гитсманд болон загалмаа дээр өөрийн хийхээр амласан зүйлээ хийж бас болохгүй гэсэн эргэлзээ маргаангүй тэмдгийг харуулсан билээ. Бидний алхахаар сонгосон зам нарийн бид энэ зам дээр Есүс Христэд итгэл хитгэлийг болон зам дээр үлдэж урагшлахад чадах бүхий л хичээл зүтгэлийг мань шаардах бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Бид өөрсдөд мань тулгарсан бүх нөхцөл байдлыг ойлгоогүй үедээ ч намжчилж дуулууртай байн, твшээртэй хандах хэрэгтэй. Бид бусдыг уучлан өөрсдийн мэдсэн зүйлийнхээ болон гаргасан сонголтынхаа дагуу амьдрах ёстой. Дөрөвдүгээрт, эцгийн хүслийг дуртаяг хүлээн авах нь. Шав байна гэдэг нь үүргээ мэдэж зөв шийдвэр гарган тэрхүү шийдвэрийнхээ дагуу үйлдэхийг биднээс шаардах төдийгүй мөн бид бурхны хүслийг энэ нь бидний шударга хүсэл эрмэлзэлтэй айдл биш байсан ч хүлээн зөвшөөрөх чадвар хүслийг хөгжүүлэх нь их чухал байдаг. Ихэцэнд ирээд өмнө нь өвдөг сөхрөн унаж хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэж гуйсан уйман өвчтэй хүний хандлах надад гүн сэтгэгдэлд хүрүүлдэг. Уг уйман өвчтэй хүн хүсэл нь шударга байж болох байсан хэдий ч юу ч шаардаагүй. Тэр ихэцний хүслийг хүлээн авахд бэлэн байв. Хэдэн жилийн өмнө миний найз нэгэн гэр бүлийн хос удаан хугацааны турш залбирч хүсэн хүлээсэн хүүтэй болохоор ажиллагдсан юм. Манай найзууд мөн тэдний цорын ганц хүүхэд байсан охин нь нялх хүүг харж баярлаж байхад тэдний гэр орон баяр хөөрөөр дүүрэн байж үлээ. Гэтэл нэг өдөр гинтийн зүйл тохиолдов. 3 орчим настай байсан хүү гэрт ухаан алдан коомд орсон гин. Би уг явдлын талаар сонссон даруйдаа хүнд хэцүү байдалд байхад нь сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлэхээр найз руугаа уцсан билээ. Гэтэл түүний өгс надад сургамж болсон юм. Тэрээр хэрвээ түүнийг өөр дээрээ аваачих нь эцгийн хүсэл юм бол тэгвэл бид хүлцэнгүй байх болно гэж хэлж билээ. Найзын маань хэлсэн үгс ямарч дургүйцэл, игдүүцэл, бухимдлыг агуулаагүй байв. Харин ч үүний эсрэгээр би тэрхүү үгсээс бисхан хүүгээ богино хугацаагаар ч гэсэн хамт байлгах боломж өгсөнд нь бурхан талархаж байгааг бас эцгийн тэдний төлөөх хүслийг бүрэн дүүрэн хүлээж авах хүслийг нь мэдэрч билээ. Хэдхэн өдрийн дараа бисхан хүүс сэлэсжэл ордон руу аваачигдсан юм. Үүргээ мэдэж зөв шийдвэр гарган эдгээр шийдвэрүүдийн дагуу үйлдэж мөн эцгийн хүслийг хүлээн авснаар урагшилцгаая. 47 жилийн өмнө аавынхаа надад ийм шийдвэр гаргах боломж олгосонд би хичнээн талархалтай байдаг гэж. Түүнээс хойш би түүний надад өгсөн нөхцөлийг уг шийдвэрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх нөхцөлийг ойлгосон бөгөөд энэ нь Тэнгэрлэг эцгийн өмнө хариуцлагатай байж өөрсдийн болон найз нөхдийнхөө амралыг эрэлхийлэн тэгснэр эцгийн надаас хэн болохыг хүсч байгаа тэр хүн болох гэсэн утгатай гэдгийг ойлгосон юм. Энэхүү онцгой өдөр бидний эцэг Бурхан болон түүний хайртгүй Есүс амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.